Tsy ny hafatesana ratsy fanahy sitrako, fa ny alany ratsy fanahy amin'ny lalany ka ho velona izy. Evanjely masina araka nosoratana masinda Matio, ny toko fahadimy, ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Tamin'izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, ratsy lehibe noho ny an'ny mpanora-dalàna sy farisianina ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra akory ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe, aza mamono olona, ary izay hamono olona dia ho elohina amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mitezitra ny rahalahiny dia ho elohina amin'ny fitsarana, ary izay hanao aminy hoe raka dia ho elohina amin'ny sanedrina, ary izay hanao aminy hoe foka dia ho elohina amin'ny kenafo. Koa raha manatitra fanatitra ao eo amin'ny hotely ianao, ka eo vao mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny namanao, dia avelao eo amin'ny hotely aloha ny fanatitra ao, ka mandehana miavana amin'ny namanao vao miverina anolotra ny fanatitra ao indray. Miavana faingana amin'izay mety manana ady aminao, dia ny samy mbola eny an-dalana ianareo. Fandrao atolotra izay manana ady aminao ampitsara ianao, ary mpitsara kosa anatitra anao ampamatotra, ka atao hatrano maizina ianao. Lazaiko marina tokoa fa tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny varaveto farany. Izany ary ny teny ny Tompo. Teraneo anao ry Kristy. Ezaka andrasana amintsika amin'izao karemy izao ity voalazan'ny evanjely teo ity, dia ny fitodiantsika amin'ny hafa amin'ireo namana, fa indrindra amin'ireo mpiarabelona amintsika. Fibebahana tokony asehontsika voalohany izany, fa tsy misaraka velively amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny fampianaran'i Kristy anio dia manampy antsika indrindra amin'izany, ary manitsy antsika koa mba tsy ho endrika ivelany ny fomba hetintsika manatanteraka izany, fa ho tena fitiavana marina, izany hoe tena fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana izay tsy misaraka ary tsy mifanohitra velively. Andriamanitra rany ity dia ny maizy azo no nanehoany izany, ny mahafitiavana azy no nataony tamintsika olombelona. Koa rany ity koa isika dia tokony tenantsika ny maizy antsika manontolo, tsy voazarazara no entintsika amin'ity, ary toy izany koa no hiatefan'ny fitiavana ataontsika tsy endrika ivelany toy ny an'ny farisianina fa hafiainana anaty. Eo anatrehan'izany indrindra no iezahana ife izay rehetra mety hamono ny hafa hoy i Kristy, na teny na fihetsika na asa atao mivantana, fa endrika mamono ireo namantsika avokoa izany rehetra izany rehefa tsy voalanjalanja. Eo koa ny fiazahana anana toe-po miavana, toe-po madio. Tsaroa fa fahavirarintsika olombelona eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy misaraka velively amin'ny fahalavirarian'ny fitiavantsika ny namana, fahalavirarian'ny fahamarinana sy ny rariny ataontsika amin'izy ireo, ary tsy manana ny asina sy tsy hahitantsika sitraka eo anatrehan'Andriamanitra ny tolotra sy mifanatitra ataontsika raha toa ka nofontsika feno fahakahalana, feno lolompo, raha toa nofontsika tsy afaka hisokatra sy hovonina andray ireo namantsika. Koa amin'izao karemy izao indrindra izay fotoana tsara ibebahana, dia adiovofo sy avaozo nofontsika mba ho fonofo afaka ity marina tokoa.